Pozdravljeni in dober dan. Vabljeni nazaj na drugi podcast projekta Spopadanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, glas umetne inteligence iz programa Voicemaker in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi 7 modulov usposabljanja tega projekta Erasmus+. V tem modulu vam bomo pokazali, kako pomembno je kritično mišljenje za spopadanje z informacijsko motnjo. Razložili bomo, kaj je kritično mišljenje in katere so njegove sestavine, ter prikazali orodja, ki jih lahko uporabite za kritično mišljenje in ki vam bodo pomagala graditi veščine kritičnega mišljenja.
Kaj je kritično mišljenje? Kritično mišljenje je koncept, ki izhaja iz 3 znanstvenih disciplin – filozofije, kognitivne psihologije in izobraževanja. Filozofski pristop se osredotoča na hipotetičnega kritičnega misleca ter na lastnosti in značilnosti te osebe kot idealnega tipa, ne pa na vedenje ali dejanja, ki jih kritični mislec lahko izvaja. Psihološki pristop se osredotoča na to, kako ljudje dejansko razmišljajo, in na to, kako bi morali razmišljati. Kritično mišljenje je tu opredeljeno z dejanji ali vedenji, ki jih kritični misleci lahko izvajajo. Izobraževalni pristop temelji na opazovanju učenja učencev in obravnava kritično mišljenje v okviru hierarhične taksonomije kognitivnih spretnosti obdelave informacij, pri čemer je razumevanje na dnu, vrednotenje pa na vrhu.
Katere so sestavine kritičnega mišljenja? Najprej so tu sposobnosti ali spretnosti, ki vam pomagajo pri analizi argumentov, trditev in dokazov. Druge sposobnosti so uporaba induktivnega ali deduktivnega sklepanja, presojanje ali vrednotenje informacij ter sprejemanje odločitev in reševanje problemov. Drugič, kritično mišljenje je povezano z naslednjimi dispozicijami ali stališči. Odprtost, pravičnost, nagnjenost k iskanju racionalnosti, radovednost, želja po dobri obveščenosti, prilagodljivost in nazadnje, empatija. Tretjič, pomembno je tudi določeno znanje o ozadju. Znanje o posameznih področjih je ključnega pomena, saj se ocene in dokazi med posameznimi področji zelo razlikujejo.
Kritično razmišljanje za obvladovanje informacijskih motenj. Ko se ukvarjate z informacijsko motnjo, kritično mišljenje zadeva sposobnost dvomiti o informacijah, ki jih posamezniki vidijo, in sposobnost razlikovanja med visoko kakovostnimi in nezanesljivimi vsebinami. Raziskave kažejo, da učenci na splošno pogosto nimajo potrebnih spretnosti za učinkovito orientacijo v informacijskih motnjah. Za reševanje tega vprašanja je ključnega pomena, da se zagotovi izobraževanje o informacijskih motnjah in spodbujajo pobude, ki pri učencih spodbujajo kritično mišljenje. Ti ukrepi so bistveni, da bi učenci lahko zgradili svoj notranji kognitivni požarni zid, ki bi jih obvaroval pred nevarnostmi informacijske motnje.
Hitre spremembe, povezane z informacijskimi motnjami v digitalni dobi, zahtevajo široko paleto znanj in spretnosti, da bi se lahko učinkovito spopadli z informacijskimi motnjami. To bi lahko poimenovali okvir multiliterarnosti. Ta večknjižni okvir vsebuje spretnosti za spopadanje z informacijskimi motnjami v kombinaciji z znanjem o dejavnikih, ki prispevajo k informacijskim motnjam. Ključne sestavine vključujejo kritična medijska pismenost, informacijska pismenost, pismenost na področju novic, algoritmična pismenost, statistična in kvantitativna pismenost ali numerična pismenost, poznavanje posledic umetne inteligence.
Je kritično mišljenje počasno ali hitro razmišljanje? Ko prejmete informacijo, jo lahko obdelate na dva načina, sistematično ali heuristično. Sistematična obdelava vključuje skrbno in temeljito analizo prisotnih dokazov, da bi prišli do dobro utemeljene ocene verodostojnosti. Sistematične ocene zahtevajo precejšen miselni napor. Za heuristično obdelavo pa je značilna precej intuitivna uporaba pravil, ki zahtevajo malo ali nič kognitivnega napora, tako da lahko hitro presodite o verodostojnosti. Kot si lahko predstavljate, kritično mišljenje pomeni, da si vzamete čas za podrobnejšo in bolj specifično obdelavo, ko se soočite z novicami ali informacijami. Potrebujete čas, da razmislite o viru informacij, njihovi zanesljivosti in verodostojnosti, pristranskosti in morebitni skriti agendi, ki je z njimi povezana.
Pomen skepticizma. Novinarji in preverjevalci dejstev pri svojem delu sistematično obdelujejo in ocenjujejo informacije. Pri tem uporabljajo naslednjih 6 vprašanj, ki sestavljajo načelo skeptičnega poznavanja. Najprej, vrsta, kakšne vrste je ta vsebina? Drugič, vir, kdo in kateri so navedeni viri in zakaj naj jim verjamem? Tretjič, dokazi, kateri so dokazi in kako so bili preverjeni? Četrtič, razlaga, ali je glavna poanta dela dokazana z dokazi? Peti, popolnost, kaj manjka? Kakšna bi lahko bila alternativna razlaga ali razumevanje? Šestič, znanje, ali se vsak dan učim, kar potrebujem?
Ta vprašanja nas vodijo do kritičnega ignoriranja. Zaradi kompleksnosti našega digitalnega okolja, ki vsebuje nenehne dražljaje, ki tekmujejo za našo pozornost, je težko ali celo nemogoče uporabiti teh 6 vprašanj pri vsaki informaciji. Zato je pomembno, da vemo, v katere informacije moramo vložiti svoje omejene kognitivne zmogljivosti in katere informacije je bolje prezreti, da ne izčrpamo svojih miselnih virov. To ravnovesje med tem, kaj prezreti in kam vložiti čas in trud, je znano kot kritična ignoranca. Kritično ignoriranje pomeni spremembo paradigme od osredotočanja na analiziranje informacij k moči ignoriranja informacij. Kritično ignoriranje lahko razumemo kot nov vidik kritičnega mišljenja v digitalni dobi.
Sedaj ponazarjamo 3 orodja za kritično mišljenje. Samonadzor vključuje uporabo strategij situacijskega nadzora. Postati morate sposobni učinkovito obvladovati svojo izpostavljenost motečim in težko vzdržljivim dražljajem. Ta strategija poveča vašo samostojnost in vam pomaga ponovno pridobiti nadzor nad informacijskim okoljem. Lahko na primer določite časovne omejitve za družbene medije. Drugo orodje je bočno branje. To pomeni, da informacije preverite tako, da zapustite vir in jih preverite v drugem viru. Naprimer, preverite več spletnih mest z novicami o istem dogodku, o katerem ste poročali. Tretjič, heuristika in ne hranite trolov. Ne sodelujte z zlonamernimi spletnimi mesti in ne nagrajujte teh akterjev s svojo pozornostjo. Naprimer, namesto da bi izgubljali čas z njihovim branjem, jih preprosto blokirajte in prijavite.
Razvijajte kritično mišljenje in se izogibajte skepticizmu, cinizmu in nezaupanju. Pomembno je, da ne spodbujate pretiranega skepticizma, cinizma in nezaupanja do medijev. Med zdravim skepticizmom in nezaupanjem je tanka meja. Kljub dobrim namenom bi lahko izobraževanje o medijski pismenosti učence naučilo nezaupanja do spletnih informacij, ne da bi jim dalo potrebne spretnosti, da bi sami ugotovili, ali je spletna informacija verodostojna. Ta razvoj bi lahko povzročil splošno nezaupanje v medije in slabe metode ocenjevanja verodostojnosti, ki vključujejo selektivne raziskave, ki le potrjujejo že obstoječa prepričanja.
Bodite pozorni na kognitivne pristranskosti. Da bi se izognili pretiranemu skepticizmu, je pomembno, da se izobraževalci, ki poučujejo kritično mišljenje o spletnih informacijah, ne osredotočajo le na medije, temveč tudi na morebitne napake ali kognitivne pristranskosti posameznikov. To vključuje učenje o tem, kako temeljna prepričanja ljudi vplivajo na njihov odnos do informacij in novic ter kaj bi lahko storili, da bi jim pomagali pri bolj preudarnem pristopu k informacijam. Primer kognitivne pristranskosti je potrditvena pristranskost, ki se pojavi, ko so posamezniki nagnjeni k informacijam, ki potrjujejo njihov že obstoječi svetovni nazor, namesto k informacijam, ki od njega odstopajo. Raziskave kažejo, da napačno obveščeni ljudje ne spremenijo svojega mnenja, ko so jim predstavljena dejstva, ki izpodbijajo njihova prepričanja, temveč se verjetno še bolj navežejo na svoja zmotna prepričanja.
Moč radovednosti za kritično mišljenje. Da bi preprečili potrditveno pristranskost in spodbudili odprtost za različne poglede na svet, ki izpodbijajo njihova obstoječa prepričanja, je preprosto govorjenje ljudem, da se motijo, neučinkovit in morda kontraproduktiven pristop. Namesto tega raziskovalci menijo, da bi lahko bilo ključno za spodbujanje kritičnega mišljenja spodbujanje radovednosti posameznikov in iskanje učinkovitih načinov za spodbujanje raziskovalnega duha v izobraževalnem sistemu. Radovednost je močno orožje za preprečevanje pristranskih informacij in spodbujanje odprtosti misli. Učiteljem zato svetujemo, da oblikujejo pristope k poučevanju in učenju, ki bodo učencem omogočili, da bodo resnično radovedni glede sveta. Takrat bodo znali presojati o informacijah in sprejemati dokaze, ki so v nasprotju z njihovimi prepričanji, in ne bodo zgolj iskali informacij, ki potrjujejo njihovo mnenje.
Na koncu vas bomo obvestili o strategijah za poučevanje kritičnega mišljenja. Raziskovalci priporočajo 4 vrste poučevanja kritičnega mišljenja. Prvi je izrecno poučevanje o kritičnem mišljenju. Upošteva afektivno komponento kritičnega mišljenja. Drugi je sodelovalno ali kooperativno učenje. Pri tem so socialni stiki in odnosi pomembni za razvijanje sposobnosti kritičnega mišljenja. Sodelovanje ustvarja priložnosti, da se nesoglasja in napačne predstave pokažejo in popravijo. Tukaj morate zagotoviti učencem s skupnim znanjem ozadja, kako sodelovati. Zagotovite vprašanja ali analitične okvire, ki so nekoliko bolj zapleteni, kot bi jih običajno uporabili sami. Dejavnosti strukturirajte tako, da učencem dodelite določene vloge in ustvarite spodbude.
Tretja vrsta poučevanja je vzorčenje. pri katerem učitelji pri svojem poučevanju modelirajo kritično mišljenje tako, da učencem vidno in jasno predstavijo razloge. Uporabite pristop glasnega razmišljanja, tako da lahko učenci opazujejo, kako učitelj uporablja dokaze in logiko v podporo argumentom in trditvam. Uporabite konkretne primere, ki so pomembni za poučevanje abstraktnih pojmov, kot je nasprotje interesov. Četrta vrsta poučevanja se nanaša na konstruktivistične tehnike. Pri tem učenci sami prevzamejo vodilno vlogo pri svojem učenju, vloga učitelja pa je manj pomembna.
Doufamo, da vam je bil ta modul všeč. Če želite izvedeti več o tej temi, vam predlagam, da preberete naše smernice. Če želite nadgraditi svoje znanje, potem obiščite razdelek z dejavnostmi in vajami na e-platformi ali v mobilni aplikaciji. Čaka vas še 5 podcastov. Obveščajo vas o drugih pomembnih vidikih, povezanih z lažnimi novicami in informacijskimi motnjami. Slišali boste o tehnikah reševanja konfliktov, pomenu dialogov, o refleksivnih veščinah in nazadnje o digitalnih veščinah. Do njih je le en klik.